Прагадан сүйлөйбүз ободо азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 2-ноябрь күнгө шаршемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жоркеңештин тармактык комитети Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жактырды.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс мажордук жагдай болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат.
Ал арада Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Кемпироват суу сактагычына байланыштуу камакка алынгандардан кабар алышты.
10'dan jatkanı var, bir kişinin kamerada, 6'dan, 8'den jatkanları var. Oğru ile de mi senin aytkanda?
Azerbaycan menen Armeniyanın liderleri Orusiyanın ortomçuluğu menen sülöşü ötkörüp toolu Karabakh janjalın çeçüüdö küç koldonbo gelişimine jetişti.
Что касается вопросов, которые не удалось согласовать.
Макулдаша албай калган маселелер жөнүндө кеп кылсак, ал тууралуу айтууга мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок кереги жок. Аны жабык, акырын талкуулап макулдашуу керек.
Кыргызстандын бийлиги азаттык медиа мекемесинин сайтын бөгөттөп, банктагы эсептерин чектеди.
Туура эмес ойлоймун, анткени Кыргызстанда свобода слова бар да, өзү делечи биз деген эми Тажикстан эмеспиз да, что бизди жабып бирден куугунтукка алып, эл билиш керек да, сүйлөп аткан чындыктычы, эл билиш керек да.
АКШда жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жатат. Ага кыргызстандыктар да активдүү катышууда.
Эми биякта деле толтура проблемалар болот, ооба, жакшы жактары да бар.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларда баян, репортаж, сурамжылоо жана талкууларды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, адегенде соңку жаңылыктарды угуп алалы, микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Саламатсызбы. Журналист Семметей Талас уулу 1-ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Аскат Жакупбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Талас уулуна кылмыш кодексинин 332 беренеси, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу айыбы менен айыбы угузулуп камалды. Анын бөгөт чарасы 2-ноябрда каралмакчы. Ички иштер министрлиги журналисттин кармалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Семетей Талас уулу жыл башында улуттук коопсуздук комитетинде кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козгогон кылмыш ишинин алкагында сурак берген эле. Сурактан чыккандан кийин чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылганын айткан. Ал буга чейин социалдык тармактарда Кемпироват маселеси тууралуу пикирин байма-бай жазып келген. 41 жаштагы Семетей Талас уулу эркин журналист катары белгилүү. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай азаттык медианын банк эсептеринин эч түшүндүрмөсүз бөгөттөлүшү боюнча билдирүү жасады. Кыргыз бийлигинин мындай эскалациясы Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп жаткандай көрүнөт. Биз журналисттерибиздин оозун жабуу аракетине каршы күрөшөбүз, деди Флай. Эл аралык медиа корпорациянын жетекчиси Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булагы экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин кошумчалады. Азаттык медианын эсебине эч кандай түшүндүрмөсүз бөгөт коюлганы тууралуу мекемени тейлеген Демир Банк 31 октябрда маалымдаган. Банктын өкүлдөрү бул тууралуу телефон аркылуу ооз эки ырастап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышкан. Азаттык медиа банкка жана УКМКга расмий түшүндүрмө сурап кат жөнөттү. Азырынча эки тараптан тең жооп ала элек. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыгында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасыз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар жана Кыргызстандагы укук коргоочулар, жарандык коом жана медиа мекемелердин өкүлдөрү Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сындоодо. Өзбекстандык социалдык түйүн колдонуучулары Али Мажилис Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаеванын Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун колунан достук орденин алганын жана анын ыраазычылык катары айткан сөздөрүн кескин сындап жатышат. Сыйлык 28 октябрда Самарканд шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 54-чү сессиясынын жүрүшүндө Орусиянын президенти Владимир Путиндин атынан тапшырылган болчу. Орусиянын Федерациялар кеңешинин ишмердүүлүгүн чагылдырган Senatinform.ru сайтынын маалыматына караганда, Өзбекстан парламентинин жогорку палатасынын төрайымы бул сыйлыкты алуу чоң сыймык экенин айтып, президент Владимир Путинге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирим келет. Бул орденди сөзсүз түрдө эмгегибиз менен актайбыз деген. Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда өзбек интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү улуттун менталитетин постколониалдык ой жүгүртүүдөн тазалоо зарылдыгын айтып келүүдө. TikTok социалдык түйүнүнүн орусиялык кеңсесинин кызматкерлерине мобилизация жарыялангандан кийин Бишкекке, Астанага жана Ереванга көчүү сунушталган. Бул тууралуу РБК компаниядагы булактарына таянуу менен билдирди. TikTok түйүнүнүн чыгыш Европадагы глобалдык бизнес чечимдеринин жетекчиси Анастасия Панина өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында компаниянын Казакстанда жаңы кеңсеси ачылганын жарыялады. Журналисттер бул кеңсени Панина жетектей турганын жазышты. TikTok кызматкерлерине КМШнын 3 өлкөсүнүн бирине көчүүнү сунуштаган. Чыгымдардын баарын, анын ичинде турак жай чыгымдарын да компаниянын кызматкерлери өз алдынча төлөшү керек. Орусия Украинага басып кирген 24 февралдан бери бир катар эл аралык ишканалар Орусиядагы ишмердигин токтоткон. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстанда көмүрдүн баасына тескөө киргизилиши ыктымалдыгын, маселе учурда каралып жатканын маалымдады. Кабарларга караганда мекеменин төрагасы Кеңешбай Тайлаков 1 ноябрда Бишкектеги көмүр саткан жайларды кыдырды. Көмүр сатуучу базалардын жетекчилери менен жолугушуп, бааларды жөнсүз көтөрбөөнү эскертти. Сатуучуларга атаандаштык жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдар тууралуу түшүндүрмө берилди. 1 ноябрдан тартып Бишкекте тоннасы 4000 сомдук көмүр саткан соода түйүндөрү ишке киргенин Кыргыз көмүр ишканасы маалымдаган. Ал эми Казакстандан алып келинген көмүрдүн баасы 5000 сомдун айланасында сатылууда.
Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окуй аласыз. Албетте, азыр сайтыбыз Кыргызстанда бөгөттөлүп турат, бирок ага VPN сервистер аркылуу же биздин тиркемебиз аркылуу кирсеңиз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө келели. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кемпирова суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жактырды. Бул бийлик менен оппозициянын тирешине алып келген суу сактагыч боюнча парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети колдогон 2-нчи документ болуп калды. Буга чейин комитет кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун жактырып, бирок чечимге кол коюлбай калган. Кемпироват суу сактагычынын суусун чогуу колдонуу тууралуу макулдашуунун чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Жабык өткөн жыйындагы добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп чыгып кетишкен. Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга бир топ татаал шарттар коюлганын журналисттерге айтып берди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен, анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө.
Кемпироват суу сактагычынын суусуна байланыштуу макулдашууну комитеттин мүчөлөрү депутаттар Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Миргүл Темирбаева, Ырысбек Атажанов, Улан Бакасов жана Жылдыз Таалайбек кызы колдогон. Комитеттин жалпы 14 мүчөсү бар. Макулдашууга ылайык Кемпироват суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Кыргыз тараптын комиссиясына айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору, өзбек тараптыкын суу чарба министри башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлет жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900 жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Өзбек тарап биргелешкен комиссиянын кыргызстандык өкүлдөрүн суу сактагычка паспортун көрсөтсө текшерип киргизет, суу сактагычтын аймагында жүрүш үчүн башка талаптарды койбойт. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбеков кыргыз-өзбек чек арасын тактоо ишиндеги импорт маселесине мораторий киргизүү сунушун берди.
Президентибиз чек араны чечип коеюн деген ниет абдан жакшы да. Бирок жакшы ой деле адашпастыктын кепилдиги эмес да. Ошол үчүн шашпаш керек, анткени мен кече жакында эле элди аралап келдим, башка эле маселелер. Бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кыжалат да, шашпасак болот эле. Эртең бир сүнө өкүнүп калбайлы деп.
Эки тараптуу макулдашуу кабылданса, Өзбекстан Кыргызстандын жарандарынын суу сактагычтын суусуна эркин кирүүсүнө жана мал сугарып, сугатка пайдалануусуна балык улоого тоскоол болбошу керек. Суу сактагычтын чөйчөкчөсүнөн айланасына ар кандай курулуштарды кылбашы зарыл. Ошондой эле бул макулдашуу денонсацияланбайт. Комитеттин мүчөсү депутат Миргүл Темирбаева макулдашуу тууралуу буларга токтолду.
Биз эми оңтойлуу дегенибиз мурдатан жалаң Өзбекстан колдонуп келген болсо сууну, азыр эки тарап тең укукта колдонот. 50-50 дегендей тең укукта колдонсун. Эртеңки макулдашуу менен кемпирга кетти деген болбойт. Бүгүнкү отурумда болсо биргелешип сууну башкаруу. Бул деген кемпирга кетти деген сөз эмес да.
Кыргыз бийлиги кемпироват суу сактагыч боюнча бул макулдашууну Кыргызстан үчүн олжо катары сыпаттап келатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр март айында кыргыз өзбек чек арасы тууралуу маалымат берип жатып, суу сактагыч боюнча төмөнкүлөрдү айткан.
Граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып аягы военизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт.
Жогорку кеңештин тармактык комитети колдогон акыркы макулдашуу кемпироватка байланыштуу бул комитет жактырган экинчи документ. Комитет 10-октябрда кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде кемпироват суу сактагыч боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен колдогон. Комитеттин ошол кездеги төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоорго каршы добуш берип, тиешелүү чечимге кол коюудан баш тарткан. Ал муну чек ара келишимине байланыштуу депутаттарга тиешелүү документтер толук берилбегени менен түшүндүргөн. Көөтбөй Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан алынып, ордуна депутат Улан Примов шайланган. Ал тапта кемпироватты коргоо комитети Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылуу жолдоду. Анын мүчөлөрү кемпироват маселесинин тегерегиндеги талаштуу маселелер ачыкталганга чейин Мирзиёевди макулдашууга кол коюуну жылдырып турууну суранышты. Кемпироватты коргоо комитетинин дээрлик бардык мүчөлөрү 20-дан ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалып, калайман башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев талаштуу маселелерде бийлик эске алышы керек болгон жагдайларга токтолду.
Чоң чечим даярдап жатканда сөзсүз түрдө экинчи этабы катары жалпы коомчулуктун макулдугун, жалпы оппозициялык кыймылдардын колдоосун алууга аракетин жасаш керек да. Тилекке каршы ошол этаптын, ошол стадиялардын негизинде бийлик азыр өзүнүн ишин жүргүзбөй жатат да.
Кемпироват маселеси боюнча президент Садыр Жапаров биринчи жолу өзгөндө жергиликтер менен жабык жыйында жолуккан, кийин келишимге каршы чыккан саясатчыларды, жарандык коомдун өкүлдөрүн президенттик администрациянын имаратына чогулткан. Бул жыйында жабык өтүп суроо жооп болгон. Садыр Жапаров каршы болгон саясатчылардын айрымдары менен жекече жолугуп, кене маалымат бергенин билдирген. Бактыра келди, Азаттык, Бишкек.
Эми кемпироватка байланыштуу кармалгандардын абалы тууралуу баянга кезек берели. Кече 1-ноябрда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары жана акыйкатчы Атыр Абдрахматова Бишкектеги номер 1 тергөө изоляторуна барышты. Алар кемпироват суу сактагычына байланыштуу камакка алынган активисттердин, укук коргоочулардын жана саясатчылардын акыбалынан кабар алышты. Жеринен Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
Депутаттар Мирлан Самыйкожо, Эмил Токтошев, Жанар Акаев жана ошондой эле Дастан Бекешев бүгүн жаза аткаруу кызматынын 21-чи мекемесине келишти. Бул жакта кемпироват ишине байланыштуу камакка алынгандардын дээрлик баары отурат. Бир гана экс-депутат саясатчы Канат Исаев улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында. Депутаттар менен бирге кармалгандардан акыйкатчы Атыр Абдрахматова да кабар алды. Анын айтымында бүгүн камакта отурган айымдарга өзгөчө көңүл бурулду. Абдрахматова эл аралык Бангкок тартибине токтолду. Ага ылайык айымдар жана жашы жете электер өзгөчө учурда жана кыска убакытка гана камакка алынуусу мүмкүн.
Азыр тилекке каршы ошол укук коргоо органдары ашыкча өзүнүн укуктарын пайдалануу менен баарын ошондой жапырт камакка алып, айымдардын 100% укуктары бузулуп атат. Жаштардын 100% укуктары бузулуп атат дагы анан дүйнө жүзүнө мынакей көрөт алсаң кайра куугунтук катары бааланып, ошол ыйралык тартипте бекитилген талаптарды биздин мыйзамда кепилдик көрсөтүлгөн сакталбай атышат да. Айымдарды, жаш балдарды камаган болбойт. Камаса дагы эгерде мурун кылмыш кылса, өлтүрсө, кача турган болсо, анан кийин мындай азыр бияктан деле айтып атышат, эмнегедир тиги башкы прокурордун тааныш экен, ал отурган жок башка иштер боюнча. Мен отурам.
Акыйкатчынын айтымында Кемпироват иши боюнча кармалган айымдар башка кылмыштарга шектүүлөр менен бир камерада отурушат, ал эми эркектер жалгыз жалгыздан кармалууда.
Жаза аткаруу башкармалыгынын кызматкерлерине нааразычылыгыбыз жок деди. Эч кандай саясий басым кысым же болбосо ар кандай бир коркутуу үркүтүүлөр жок деди. Сылык сыпа кайрылып атышат дейт, тамакты бергенин берип атышат, адвокаттар келип атат деп айтышты. Андан башка эми проблемалар, ушу мыйзамсыз камалып отурабыз дейт. Мыйзамсыз камалып отурабыз, бизди камаганга эч кандай негиз жок болчу дейт. Анан эми түрмөнү жакшы деп болбойт чын эле, эми шарты катаал бир 10 жатканы бар, бир кичинекей камерада 6-8 жаткандары бар. Оор эле дем чынын айтканда.
Эске салсам, Кемпироват суу сактагычынын астындагы жердин Өзбекстанга өтүүсүнө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалып, калайман башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 камакка алынышкан. Алардын арасында 6 аял бар: Рита Карасартова, Клара Сорункулова, Асия Сасыкбаева, Перизат Суранова, Оразайым Нарматова жана Гүлнара Журабаева.
Булар өз пикирин айтып, өз пикири үчүн булар курмандык болуп азыр уруштурумдук түрмөдө турушат. Анан булардын бетме бет сүйлөшүп акылын сап коюш биздин парыз, депутат катары биздин парыз.
Кыргызстанда Кемпироват ишине байланыштуу массалык башаламандык даярдоого шек саналып кармалгандардын саны 30 жетип баратат. Буга чейин акыйкатчы институту массалык жапырт кармоолор учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылган, ал эми бир катар жергиликтүү жана ошондой эле эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин кармалгандарды бошотууга үндөп жатат.
Кесиптешим Жазгүл Эгембердиева Жогорку Кеңештин депутаттары менен акыйкатчылардын тергөө абагында отургандардан кабар алганы жөнүндө баяндады. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Андай эл аралык темаларга өтөлү. Азербайжан менен Армения Тоолу Карабах жаңжалын чечүүдө күч колдонбоо тууралуу макулдашты. Алар мындай келишимге Орусиянын ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүдө жетишти. Ушундай эле форматтагы үч тараптуу жолугушуу 2 мурдагы жаңжалдан кийин да өтүп, оо катышпоо келишимдери кабыл алынган. Бирок анын артынан кайрадан кагылыш катталды. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан уга аласыз. Сочидеги 31 октябрдагы үч тараптуу кездешүүнүн алдында алгач Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан жана Армения лидерлери менен өз өзүнчө жолукту. Анда алар эки тараптуу кызматташуудан сырткары Тоолу Карабахтагы жаңжалдарды да учкай кеп кылып өз жүйөлөрүн келтиришти. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Путин менен кездешүүдө буларга токтолду.
На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба.
Өткөн аптада Валдай дискуссиялык клубунун аянтчасында сиз Армения менен Азербайжандын ортосундагы ыктымал тынчтык келишими тууралуу кеп кылдыңыз. Анда Тоолу Карабакка байланыштуу процесстин айрым параметрлерин белгилеп өткөнсүз. Анын ичинде сиз армян тараптын кызыкчылыгындагы айрым принциптерди колдой турганыңызды да бышыктагансыз. Мен ушул жерден мурдагы келишимдерге карабай, Азербайжан Арменияга каршы кеңири масштабтагы агрессия жүргүзгөнүн белгилеп коёюн.
Широкомасштабную агрессию против Армении.
Азербайжан менен Армения 2020 жылы Тоолу Карабак аймагын талашып, катуу кагылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкон. Таңжалда Азербайжан Тоолу Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Тараптар 2021 жылы да 3 тараптуу кездешүү өткөргөн. Бирок быйыл сентябрда Тоолу Карабактан тутанган чыр армян-азербайжан чек арасындагы жаңжалга алып келди. Анда Армения чек арадагы кагылышууда 207 киши курман болгонун же дайынсыз жоголгонун билдирген. Азербайжандын бийлиги соңку кагылышта 79 аскерин жоготконун кабарлаган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Путин менен эки тараптуу кездешүүдө мындай деди.
Карабахский конфликт это уже история.
Карабах жаңжалы бул эми тарых, ал 2 жыл мурда чечилген. Ошондуктан ал контекстте талкуулай турган деле нерсе жок. Ал эми Азербайжан армян чек арасында мамилелерди калыбына келтирүү албетте олуттуу кадамдарды талап кылган формат.
Серьёзных шагов.
Соңунда лидерлер жаңы сүйлөшүү айлампасынын алкагында 3 тараптуу үстөлгө отуруп, маселени талкуулашты. Андагы сөздөр толук жарыяланган жок, бирок алар башында сунушталган келишимдин долбооруна кол коюшпаганы белгилүү болду. Андагы бир катар пункттарды алып, андан соң гана кабыл алышты. Мында эки өлкө жаңжалды бири-биринин эгемендигин, аймактык интеграциясын сыйлоого таянып чечүүгө, Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарына жана 1991 жылдагы Алматы декларациясына жараша жөнгө салууга макул болушканы белгиленген. Башкысы Тоолу Карабак жаңжалын чечүүдө күч колдонбоо тууралуу макулдашуу болду. Кабылданган документте азырынча чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо сыяктуу маанилүү маселелер камтылган жок. Орусиянын президенти Владимир Путин жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында суроолорго жооп берип жатып, буларга токтолду.
Что касается вопросов, которые не удалось согласовать.
Макулдаша албай калган маселелер жөнүндө кеп кылсак, ал тууралуу айтууга мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок кереги жок. Анткени эгер алар ушул мезгилге чейин жөнгө салынбай жатса, ага прессанын, коомчулуктун көңүлүн буруунун зарылчылыгы жок. Аны жабык, акырын талкуулап макулдашуу керек. Бул эки тарап үчүн тең сезимтал, өтө кылдат нерселер. Мен аларды өнөктөштөрдүн макулдугусуз жарыялоого укугум жок деп эсептейм.
Обеих сторон я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнёрами.
2020 жылкы биринчи сүйлөшүүнүн алкагында Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Ал эми кесилишкен тилкени Орусиянын 2000 адамдан турган тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. Ереван орус аскерлеринин мандатын дагы 5-10 жылга узартууну же болбосо чек арага жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик аскерлерин киргизүүнү демилгелеген. Бирок бул суроолордун башы ачык бойдон калды. Армения менен Азербайжан Орусиядан сырткары Европа биримдигинин ортомчулугунда да сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Армян премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайжан президенти Ильхам Алиев 6 октябрда Прагада Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин аракчылыгында да кездешкен. Анын жыйынтыгында Европа биримдигинин жарандык миссиясы жаңжалдашкан эки өлкөнүн чек ара тилкелерине жөнөтүлдү. Үч тараптуу жолугушуунун алдында 30 октябрда Тоолу Карабакта өзүн өзү республика деп жарыялап алган жикчил түзүмдүн борбору Степанакерте шаарында көз карандысыздык үчүн митинг уюштурулду. Өзүн мамлекет деп жарыялаган Тоолу Карабак Республикасынын өкмөт башчысы Артак Бегларян митингке бул чөлкөмдүн калкынын 1/3 келгенин Facebook-тагы баракчасына жазды. Армяндар аталган аймакты Арцак деп аташат.
Арцактын эли улуттук жыйындын кезексиз сессиясына тушташ өтө чоң митинг өткөрдү. Дээрлик 40 000 адам Степанакерте жана анын райондоруна чогулуп, улуттук жыйын менен чогуу, өз тагдырыбызга өзүбүз ээлик кылууга жана ата мекенди коргоого эрки жетээрин бышыкташты. Арцах эч качан Азербайжандын курамында болгон эмес жана болбойт дагы,
деп жазды Тоолу Карабактагы армяндардын лидери. Степанакерте шаарындагы митингтерге тушташ эч бир өлкө тааныбаган республиканын парламенти чөлкөмдүн Азербайжандын көзөмөлүнө өткөрүлүшүнө каршы кайрылуу жарыялады. Алар үч тараптуу жолугушууларда жаңжалды жөнгө салуунун өзөгүн куудушул маселе түзүшү керектигин белгилешти. Бирок Азербайжан Тоолу Карабахты өзүнүн бир бөлүгү катары карайт жана ал эч качан өз алдынча республика болбой турганын, Арменияга берилбесин билдирип келет. Ошол себептүү жаңжалга бүгүн эртең чекит коюлушу реалдуу болбой турат. Азаттыктын Азербайжан кызматы өз сайтындагы макаласында соңку сүйлөшүү боюнча Азербайжандагы Атлас изилдөө борборунун эксперти Элхан Сахин оглунун төмөнкүдөй талдоосун келтирди.
Тараптардын көз караштары бири биринен 180 градуска айырмаланат. Бул Сочиде же башка жерде бир күн жолуга калуу менен эле чечилбейт. Соңку сүйлөшүүдө макулдаша албай калдык деген маселелер менимче бизге басым катары колдонулчу нерселер окшойт. Анткени Валдай форумундагы сөзүндө президент Путин Азербайжандын аймактык бүтүндүгүн сыйлабай турганын көрсөткөн жана Карабахты талаштуу аймак катары сүрөттөп койгон.
Армения менен Азербайжандын кеп болуп жаткан аймакка байланыштуу талашы 1980 жылдардын аягында башталган. Негизинен армян тектүү тургундар жашаган Тоолук Карабах автономдук облусу армян СССРнин колдоосу менен Азербайжан СССРнин курамынан чыкканын жарыялаган. 1991 жылдын сентябрында болсо өзүн өзү Тоолук Карабах Республикасы деп атаган. Ортодо чыккан согуштан улам 1988-1994 жылдары 30,000 адам өлгөн. Тоолук Карабах жана Азербайжандын агактаган бир нече району Армениянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөн. Натыйжада 100,000 ашуун адам, көбүнчө этникалык азербайжандар качкын болгон же жер которгон. Тоолук Карабах Республикасынын расмий түрдө Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө бир да өлкө, анын ичинде Армения да тааныган эмес. Бириккен Улуттар Уюму 1993 жылы Карабахтан армян аскерлерин чыгарууну жана аны Азербайжандын аймагы катары таанууну талап кылган 4 резолюция кабыл алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сындады. Ал эми 31 октябрда Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсебине бөгөт коюлганын банктан билдиришти. Банктын өкүлдөрү бул тууралуу телефон аркылуу ооз эки ырастап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышты. Демир банк да атайын кызматта азырынча Азаттык медиага буга байланыштуу түшүндүрмө бере элек. Азыр Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө байланыштуу угармандардын пикирин сунуштайбыз.
Бүгүнкү күндө өлкөдөгү акыркы болуп аткан окуялар, өзгөчө ушул сөз эркиндигине жасалып аткан мамиле аябай өкүндүрүп атат баарыбыздычы. Ушул Азаттыктын сайтынын 2 айга жаап салышы жана башка маселелердин баардыгы биздин эркиндигибизге, мынакей өлкөбүз демократиялык мамлекет, мына ушул демократиялык укуктардын чектелиши болуп атат да. Аябай өкүндүрөт. Себеп дегенде кыргыз мамлекетинин ушул Борбор Азияда жалпы эле азиялык мамлекеттердин арасында сөз эркиндиги жагынан мындай бир мактана ала тургандай мамлекет элек. Бирок бүгүнкү күндө ушундай эркин медиаларга атайын жасалма митингдердин уюштурулушу, анан кийин мынакей ушинтип мамлекет тарабынан жабылышы бул трагедия деп кабыл алып атам.
Биз буга чейин баягы азаттыкты акыйкат баягы элдин үнү менен элдин кандай десем өзүнө муктаждыгы менен кыскасы эл менен жашаган азаттык деп билчүбүз да. Дагы деле ошентип билем. Анан мен үчүн билбейм, 2 айга камап койгон кандай туура эмес эле жаап салган, то есть жаап койгон адилетсиз деп эле ойлойм мен.
Туура эмес деп ойлойм да, анткени Кыргызстанда свобода слова бар да, өзү делечи биз деген эми Тажикстан эмеспиз да, что бизди жабып бирден куугунтукка алып эл билиш керек да, сүйлөп аткан чындыктычы, эл билиш керек да. Бир жерди казып ачыкка чыгарып берип аткан азаттык, мисалы канча нерсени ачыкка чыгарып берип атпайбы? Ошол нерселердин баарына көңүл буруш керек да, антип жөн эле жабып анан куугунтукка алган. Биз азыр эми мындайча айтканда 1916 эмес да, чтобы куугунтукка алып жакпагандарды үркүндө бергендечи. Бул азыр 21-чи кылым уже 2022 жыл дегенде да адам свободный да, адам сүйлөй алат дегендечи. Сөз байлык мындай айтып атканда сөз сөзү кенен болуш керек да биздин өлкөдөчү. Анан туран эмес төлөмүн азаттыкта жаап атканда.
С одной стороны то, что имеет, да, Азаттык, он когда война была, лично я за Кыргызстана болела, и то, что мындай Таджикстан жакты да коргоп, ну типа они хотели быть справедливыми, но они как бы биз деген справедливый болобуз деп эки жакты тең эметип турушту да, ошон үчүн. Ну я не знаю лично. С одной стороны то, что Азаттык он всегда за демократию, это очень хорошо. И так что я не знаю, нейтральная сторона просто.
Бу жакшы эмес иш. Эми туура Азаттык ар кандай материал чыгарат, өкмөттү СМИлери өзүнүн жанасы чыгарат. Эми ошону өкмөткө жакпаса эле жаппаш керек. Кыргызда жакшы макал бар. Баш кесер бар, тил кесер жок депчи. Биз баардыгыбыз эле КТР менен ОРТ'ны көрүп эле өкмөттүн мнениясын эле укпай башка көз караштарды да билиш керекпиз да анализ кылыш үчүн. Бул жакшы жагдай эмес, жакшылыкка алып барбайт. Бул полицейский государство деген нерсеге биринчи кадамдарды бирөөсү деп эсептейм мен.
Бул өтө күлкүлүү себеп биздин бийлик үчүн жана адилетсиз себеп деп ойлойм. Анткени Азаттык бул настоящее временин программасын гана берип койду да. Ал жерде настоящее времени дагы кыргыз тарапты бир сурады, кийин тажик тарапты бир сурады. Кыргыз тарапы айтты, бул тажиктер бизге кол салды деди, тажиктер болсо бизге кыргыздар кол салды деди. Бул эки тараптын гана оюн айтып койду.
Элдерге маалыматты жеткирбейбиз деп эгерде бийлик ойлоп аткан болсо, анда туура эмес кадамдарга барыптыр деп ойлойм. Себеби азыркы элдердин маалымат алуусу өтө тез. Себеби азыр Telegram, YouTube каналдар бар, Facebook аркылуу алса болот.
Бир жерде туура эмес деп ойлойбуз. Анткени бул Кыргызстан свободная страна болгон үчүн туура эмес иш да булчу. То есть булар жабып салганын негизи бул алар бирдекеден коркот да, ошону ачык чыгара албайт. Ошон үчүн жабып салды деп ойлойбуз.
Ооба, бул өтө өкүнүчтүү. Себеби Азаттык жалгыз ушу чындыкты айткан программа болчу да, биз баарыбыз ошондон укчубуз эмне болуп атканын дүйнөдө. Анан жаап салган бул незаконно, несправедливо, вообще туура эмес. Бул эки досунун баардыгы эле шактары туура эмес болуп атат, и включая Азаттык дагы. Аябай өкүнүчтүү, бул эми туура эмес.
Негизи ушул Азаттыктын иштеп атканы коом үчүн канчалык маанилүү эле?
Абдан маанилүү, себеби эми политикада, саясатта болобу, башка жерде болобу, болгон чындыкты айтчу да Азаттык. Кандай ким кандай болуп атат, баарын ушу Азаттыктан укчубуз да. Анан эми ал азыр жабылып калса, бир эки блогер чыкса аны да жаап атат, аларды да камап атат. Баары эле туура эмес болуп атат эми.
Силер чагылдырганы мен жакпай атат бийликкечи. Ошолордун чамсын жаап атышат да. Кантсын чаап атышат.
Кандай жагдай болбосун, жанагындай талкуулар менен элге кенен жеткирет да маалыматты. Бул абдан маанилүү. Кээ бир учурда башка каналдар жашырып койгон учурлар болуп атпайбы? А мен Азаттыкты, ошо радиону үзгүлтүксүз угам да. Журналисттердин үндөрүнөн тааныйм ар бирин. Анан кээ бир учурларда ошо коем Facebook'тан, YouTube'тан видеолорун көрөм да. Биринчи угуп алам, анан кийин кимдер барды жана талкууларын дайыма көрөм. Азаттыктын көрөрманымын да мен. Анан чындыкты айткан үчүн жаап атат го деп ойлоп койгом.
Жабылып калыптыр деп уктум, башка эчтеке уккан жокмун. Ошо эки айга срок менен жаап койуптур деп.
Буга көз карашыңыз кандай?
Көз карашым жакшы эле, жакшы эле.
Жабылыш керек деп ойлойсуз?
Жок, жабылбаш керек. Эми бүт кабарларды угултуш керек да, ар жак, бер жак, баары өлкөлөрдүн кабарларын. Мен аны жабылсын деп ойлобойм.
Бекер жабышты го. Айта турган сөзүм ушул, чындыкты айта турган ушул Азаттык эле. Ал тетиги илгери ачылган радио Свобода деген сөз да, э? Кайра аны жандырыш керек да. Элге ошол Азаттык көп жакшылыктарды, болгон эмелерди айтып берчү. Мен ошол Азаттыкты күнүгө көрчүмүн. Азыр көргүм келет, уккум келет, жаман ал акыбалда болуп турат.
Убактынча баланы деле тарбиялагандай бир аз жазалап коебуз го.
балким ошол кайсы бир силердин кайсы бир толбогон жерлериңе да толтуруп, балким өзүңөрдү өнүктүрүп, өзүңөрдүн ишиңерге башкача көз караш менен карап каласыңар деген.
Мен ойлойм, бир да массалык маалымат каражатты жабылбаш керек, не только азаттык. Бүт эле массалык маалымат каражаттары элдерге доступный болуш керек. Элдер деген каалаган маалыматты ошол массалык маалымат каражаттарынан алып, ошол жерден анализ жүргүзүп, кандайдыр бир общий маалыматты алыш керек да. Бир эле тараптуу болуш керек да маалымат. Маалымат деген ар тараптуу болуш керек. Элдин ой пикири деген ошол маалыматты ар тараптуу алгандыгына байланыштуу өзүнүн ой пикирин ошого баягы иштеп чыгарат деген ойдомун да.
Азаттык туура эле иштетат го дейм. Негизи чындыкты берет маалыматты. Эми жөн эле бир көрө албастардын иши го дейм.
Менин фикирим туура нерсе кереги жок бизге. Азат элиничи. Өзүбүзге айтады. Кыргызстандыки, нормально.
Окуйт элем чындыкты айтчу. Жакшы жапкан туура эмес деп ойлойм.
Мен ал менен таанышкан жокмун, анын укпагым ал жагында.
Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө карата угармандардын пикирин уктуңуз. Аларды кабарчыларыбыз ар кайсы аймактардан сураштырды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Кезек талкууга жетти. АШКда жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо жүрүп жатат. Жыл сайын Вашингтон иммиграциялык виза программасынын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 миңге чейин Green Card берет. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам катышат. Соңку жылдары Кыргызстандан да Америкага бул жол менен кетүүнү көздөгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Буга эмне себеп болууда? Green Card уткандын баары эле АШКга кете алабы? Ал жактагы жашоо кандай? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Аны Элиза Кененбаева жүргүздү.
Саламатсыздарбы, биз менен Чикаго шаарынан байланышта журтташтарыбыз Шарипа Мөндөшова, Улан Азимбаев жана Эркин Урманбетов. Убакыт бөлүп талкууга катышып берүүгө макул болгонуңарга ыраазычылык. Улан мырза, сиз Green Card аркылуу Америкага барган экенсиз, ошол Green Card'ты толтурууга эмне түрткү болду эле, эмне себептен деги эле Америкага кетүүнү чечтиңиз?
Негизи бул да студенттик кезде 1-2 жолу эметкем, регистрация катты алып эметкем, кийин унутуп деле калган болчу. Кийин ошо окууну бүтүп, Бишкекке кайра келип, Бишкекте иштеп жүргөн учурда анан ушу 35 жашка курак жок 33 жаштан эметкенбиз. Кайрадан ошол жубайым толтурайлы деп ошонун акыркы күнү түрткүлөөсү менен толтуруп анан ошондон чыкты да. Биз үчүнчү жолу тапканда чыкты окшойт. Мен негизи Green Card'ды ошо келинчегимдин үгүтү менен толтурган болчумун. Ага чейин Европада мен жашап көргөм, чынын айткандачы. Европада жашап, ал жакта окуп, Швейцарияда жүрүп, анан 3 жылдан кийин кайра Кыргызстанга келип, мен башта жанагы сыртта жүрүп, мен чынын айтсам тажап калган болчумун да. Жанагы өзүм уже ата тегим, ата экеним деп ушул жерде эле кызмат кылайын деп иштеп атканбыз, анан келинчегим толтуруп коеюн деп эметкенден ошо акыркы күнү макул деп анан кандай көңүлүмдү кыргып эметпейин калтырбайлы деп анан толтурган болчубуз.
Ошондо мындай эмне себеп болду эле, акчабы?
Эми негизи карап көрсөк, акча дегенде чын эсе акча деле көп деле мени болгон эмес, мага кызыктуу деле сезилген эмес. Бир гана мен көргөндү башкалар жанагы келинчегим балдарыма да көрсөтөйүн деген максат деле чыккан болчубуз.
Эл жер көрсүн, дүйнө таанымы кеңейсин деген максат.
Ооба,
ошол максатыңыз орундалып жатабы?
Кудайга шүгүр, баары болбосо да акырындап баштадык десек болот. Аткарып ошону максаттарыбызга жетүү үчүн аракет кылып келиштебиз.
Өкүнбөйсүз кеткениңизге?
Жок, өкүнбөйм.
Америкага барганда баары эле сиз элестеткендей болуп чыктыбы?
Жок, себеби мен ага чейин деле сырткы жанагы мен жалган айтпасам бир 10 жылда ашык чет өлкөдө жүрдүм, башка өлкөлөрдөчү. Анан ал жерден чет өлкөнүн угуш кыйыш жанагы кыйынчылыктарын бүт көргөндүктөн аны деле күткөнмүн. Бул жака келерде кыйын болоруну, өзгөчө үй бүлөң менен келерде, себеби мурда өзүм эле жалгыз бойрок болсом, кийин үй бүлө менен келерде кыйынчылыктарды күтүп анан ошого карата кудайга шүгүр, бул жакта менин досторум, инилерим болгон үчүн ошолордун күтүп алып, ошолордун колдоосу менен мен көп деле эметкен жокмун.
Green Card уткандан кийин андан соң документтерди толтуруп Америкага кеткиче канча убакыт болду?
Гринкард утуп алгандан кийин ошол 2 айдын ичинде имейл келди. Ошол ушул документтерди алып келгиле деп, андан кийин ошол 2 айдын ичинде ошол алар сураган документти жибергенден кийин 5 айдан кийин интервью беришти да. Ошо 5 ошондо кыскасы визаны колго алганга чейин 8 ай өттү.
Демек 1 жылдын ичинде барып калдыңар Америкага.
Ооба. Негизи дүйнө жүзүнө 55,000 гринкарта берилет баардык мамлекеттерге. Анан гринкард уткандан кийин ошону кейс номер деп коет. Караш керек да кейс номер канча канча. Менде мисалы үчүн 3 үй бүлө бар тааныштардан. 3 үй бүлө гринкард утушкан, бирок келбей калышкан. Анын бир үй бүлөсү болсо, гринкард уттум деп той берип, квартирасын сатып, бизнесин сатып, машинасын сатып келбей калышкан. Себеби гринкард уткан бул бир нерсе, посольстводон интервьюну өтүп келген бул экинчи нерсе. Себеби деген уткандан кийин алар атайын эме жөнөтүшөт, список жөнөтөт. Ошол жерде документтер баары туура болуш керек. Бир ээлер болсо фамилиясы туура эмес жазып койгондор бар, бир тамгасы туура эмес жазып койшсо ошол өтпөй калат. Ээлер болсо баягы бүгүнкү күндө балдарына сөзгө тартыш керек, балдарын кошпошко сөзгө тартпа, анда дагы бербей коет. Ошондуктан баягы гринкард уткандан кийин сүйүнүп эле баарын эле бизнестин баарын сатып, машинасын сатып, үйүн сатып бияка келем деп чабынбай, баарын баягы на трезвую голову ойлонуп шашпай баягы
анан жана номерден да көз каранды. Эгер номер
көз каранды, номер да жетпей калышы мүмкүн. Өзгөчө могу коронавирус болгондо номерге жетпей калып көптөгөн үй бүлөлөр келбей калган. Себеби деген булар очередь, порядка очередь чыгат булар. Булар кимдин номери бирге жактарак болсо ошончолук бадак чыгарат. Артында алып калсаң анда очередьтер келбей калып келбей да калышы мүмкүн. Ошондой дагы эмелер бар да. Кооптуу жерлери бар. Ошондуктан баягы шашпай кеңешип, эгерде суроолор болсо мисалы үчүн фейсбукта атайын группалар бар, атайын телеграм группалар бар, ошол жака жазып сурап баягы грин кард эме визаны колуңа алгандан кийин гана оокатын сатып, үйүн сатып бияка көчсө болот да. Шашпагыла да ошол кеңешим.
Эркин мырза, мынакей сиз өзүңүз Америкада көп жылдан бери турасыз, анан көрүп байкап атсаңыз керек, акыркы ушу 2-3 жылдан бери өзгөчө ушу грин кардка тапшыргандардын саны абдан көбөйдү да. Силерге деле кеп кеңеш сурап кайрылгандар болсо керек аябай. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эмнеге ушунчалык адамдар баягы Америкага кетем деп аябай каалап жатышат?
Негизи эле Америка Кошмо Штаттары бул дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү мамлекеттердин бири. Бул өлкөгө бир гана кыргыздар эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык улуттар жака келип, иштесем өзүмдүн америкалык кыялымды орундатсам деп аракет кылышат. Негизи интернеттин өнүгүшү менен, фейсбуктун өнүгүшү менен, баягы башка социалдык тармактын өнүгүшү менен маалымат көп жайылып, баягы грин карта тууралуу маалыматтар да элге көп жайылып, андан тышкары Кыргызстанда ар кандай агентстволор ачылган. Грин картаны толтурууга дагы билим керек, анан англис тилин билиш керек, анан туура документтерди дайындаш керек, сүрөткө түшүш керек. Ал деле бул маалымат. Ошол маалыматты көбүнчө ушул дата кыргыздардын саны көбөйгөндөн баштап, алар өз туугандарын айтып, ошол агентстволорго кайрылып, агентство аркылуу толтургандар өтө көп. Бир гана шаардагы эмес, айылдагылар деле кызыгып, баягы сүрөткө түшүп, атайын шаарга келип, агентстволорго кайрылып, баягы 400-500 сом алышат экен толтурган агентстволор. Ошол аркылуу толтургандар саны өтө көбөйдү. Дагы буга себептер көп. Мисалы үчүн, эрте менен тойгонгондо биз деген шыр эле Бишкектеги Кыргызстанда болгон жаңылыктарды окуйбуз. Эртең менен ачып окусаң эле уурдап кетти, зорлуктап кетти, өлтүрүп кетти деген жаман жаңылыктар өтө көбөйдү бүгүнкү күндө. Саясий акыбал туруктуу эмес, экономикалык акыбал туруктуу эмес, жумуш аз. Эгерде адам баласы баягы курсагы ток болсо, көңүлү ток болсо, кетем дегенде эле ой болбойт окшойт деп ойлойм да. Баягы жакшы, ар бир адам өзүн жакшы жашоосун издеп баягы чет өлкөгө кетсем деген тилектери бар да, ошондуктан баягы жакшы жашасам, менин эркиним бузулбаса деген баягы максаттарга кетет деп ойлойм. Андан тышкары мисалы үчүн бизнесмендердин деле бизде Кыргызстанда жанагындай ар кандай эмелер бузулат, мыйзамдары эч кандай туруктуулук жок, коррупция, бир бизнес кылсаң, иш кылсаң коррупция баса калат, инвесторлор качат. Ошого байланыштуу деп ойлойм, баягы ар бир мисалы үчүн мен деле Кыргызстанга балдарымды жөнөткөндөн корком. Себеби көчөдөн басып барсаң машина сүзүп кетет, кечинде басып барсаң бирөө сабап кетет. Бул баягы өзүңдү кооп сезе албайсың. Себеби деген чынын айтканда бул мен эле эмес, дагы кыргыздардын баары жаңылыктарын окуп атпайбы? Мисалы үчүн ар бир эле жаңылыкты ачып басаң 90% негатив
10% баягы биздин эле багыш кыргыз спортчулар да багыш алар деле өз күчү менен баягы эптеп маш кылып кыргызстанга барып ошо бир гана спортчуларга дейм биздин жерлерибизди өйдө көтөргөн.
Шарип эже, АКШга барганыңызга канча болду, кандай жол менен барып калдыңыз эле?
Мен эми 2008 бери келип кетип жүргөм. Биякта кызым ошо бияка келип окуду, Депол деген университетти бүтүрдү. Ошол 2008 келип кетип жүрүп анан 2016 жылдан бери такай жашап атам.
Ошондо 6 жыл болуптур, э?
Ооба.
Ошол эле учурда Кошмо Штаттарга кетүүнү көздөгөндөрдүн арасында Кыргызстанда жакшы иши бар, жакшы акча тапкандар да карбын. Буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Бул Америкадан бактысын табам деп ойлошот го. Эми биякта деле толтура проблемалар болот. Ооба, жакшы жактары да бар. Элдери маданияттуу, баягы баарыгы өнүккөн мамлекет да биякта. Пландаштырып жасалган иштер, таптаза, тынч. Мындайча айткандачы эми жакшы жактары көп эле. Анан бул жерде көп деле ошо көп жаман жактары да бар. Мисалы үчүн психологический адамдарга поддержка болбойт да, бияка келген эмоциональный поддержка болбойт. Ошол жактан жаш эркек баласын жиберип атканда ошо мен ойлонуп калам, ошо ата-энелер ошо эркек баланы дагы жок дегенде өзүнө жакшынакай тамак жасаганды үйрөтүп, анан даярдап туруп жиберсе депчи. Анан тил билиш керек. Бул абдан эле кыйналат бияка келсе.
Улан мырза, грин карта АКШга кетүүнүн эң туура, эң мыйзамдуу жолу. Акыркы мезгилде Мексика аркылуу мыйзамсыз жолдор менен кеткендердин дагы саны көбөйгөнү кабарланууда. Силерге бул нерсе байкалып жатабы?
Коомдук маалымат каражаттарынын туура эмес, жанагы өзгөчө блогерлердин туура эмес маалымат бергендигинен деп ойлойм да. Жанагы блогерлер 15 жыл мурда келген жашоосуну айтпастан акыркы 2-3 жылдык гана жанагы уже белгилүү материалдык абалы жакшы болуп белгилүү каражат таба баштаганын айтат. Мен бүгүн ушунча болду, тигиндей болду, андай болду. А негизи 10 жылдык тарыхын карап көрсөңүз, ал киши кандай абалдан өтөнүн эч ким айтпайт аны. Жол болсо ал абалды көрсөткүсү келбейт да башкагачы. Тыйынды монетанын бир жагын көрүп алып эле биз ошону эңсеп калып кеткенбиз, арт жагын, экинчи жагын эч ким эметпей жатат го деп ойлойм да. Муну айтканымдын себеби азыр келген кишилердин көп моралдык эмне колдоого муктаж болуп аткандыгы. Бул жанагы ойлогон максатына жетпей жанагы келсе мен акча таба баштадым деп. Ага чейинки мунун 5-6 жыл жолсо үй бүлөдөн алыс болуп, бала бакадан алыс болуп, ушул жол азабыны булар бүт эч ким эмне кылбайт, эсепке албайт экен да. Ошого дейм. Негизгиси ушул жана монетанын бир жагын карап эле биз ошого башты сайып келе жаткандай сезилбиштин.
Кандай оорчулуктар болот? Мисалы сиз өзүңүз кандай оорчулуктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Башка мекендештерди кандай ушундай кыйынчылыктарды өткөргөнүн көрдүңүз?
Бул кыйынчылык дегенде мен кудайга шүгүр жанакы мен грин картта утуп үй бүлө менен келгендиктен көп деле мен болгон жок, сезилбеди. Мага деле мөөттү, бирок башта келгенде жанакы көнө албай, коомго аралаша албай, же болбосо балдар кичинекей болгондуктан бат эле көндү. Бирок тил маселеси өзгөчө. Ушул эле мезгилде жанакы биз Кыргызстанда ал акбас сурашып жанакы жоро жолдошу менен көрүшүп маектешип баарлашып турасың да, а бул жерге келгенде ал нерсе жок. Бул жерде кечиресиз жанакы 24 сааттын 18 саат 12 саат такай иштешиңиз керек. Ошондой бир нерсени эмне көзгө алып, же болбосо бир максаты болгон киши гана ушул жанакы аракет кылып бул жашоосун улантат го дейм да. Сен азыр келген мен коомчулук менен аралашып сүйлөшүп көрүп калганым көп кишилер ушул моралдык колдоо болбогондуктан чүнчүп кеткен. И ошол эле мезгилде ден соолуктан көбү азыр кыйналып аткандар бар. Бул нерсе жанакы өзгөчө акыркы жылда тракт деп эметишип атпайбы, трактта баары эле ойлогудай он эмес. Себеби ошол эле мезгилде бул 2-3 жылдан кийин бул жаштардын, эркектин да аялдардын да эмне ден соолуктары уже өзгөчө көңүл бургудай бир маселеге келип калды. Азыр көбү айтпайт муну, бирок жанакы ден соолугу бөйрөктөн болсун, грыжасы болсун, же болбосо ар кандай эмне илдеттер бул жаш өткөн сайын өзүнө ачыкка чыга баштады.
Шарипе эже, биз буга чейинде бул теманы көтөргөнбүз. Ошол барганда эми көнө албай, депрессияга батып ала тургай, акыл эсинен тайып калгандар дагы болот экен да. Анан ошол жерде Америкага барарда эмнеге даяр болуш керек?
Бул Америкага келерде эң биринчи ушул ден соолугу жакшы болушу керек да бияка. Чындап келсе оорубаганга аракет кылыш керек. Тиштеринин баарын ошо Кыргызстандан жасатып келиш керек. Биякта медицина ушунчалык кымбат, ага доктурга көрүнүш үчүн биз Кыргызстандан барып эле доктурга кирип эле анан эле андан ары дарысын алып эле аптекадан каалаган дарынын инструкциясын окуп коюп туруп эле алып атпайбызбы? А биякта андай эмес. Бир жума болобу же болбосо 4 күн болобу 5 күн болобу ошо кандай ооруп атсаң дагы кичинекей бала болсо дагы дегенде жазылышың керек. Анан балдарга бул жерден оңой менен эме бербей экен дарыны. Мисалы балдарга да чоңдорго дагы дары ала албайсың бияктан. Ошо тил билбесе андан дагы жаман да. Ушул тилди жаштар болобу, башка кишилер болобу, чоңдор болобу жок дегенде нан сурап жегенди же болсо катышканды андай ушундай тилдерди билиш керек да.
Эркин, ошол эле маалда Американын өзүн иммигранттар курган ачык коом, адам укуктары сакталат дегендей, ошол жагынан интеграция болуу канчалык жеңил?
Ошол суроого жооп бергенге чейинде бир байке айткан сөзгө бир өзүнүн кошумчам бар, бир мүнөттүк. Негизи байке туура айтты, блогерлердин могу бизде кыргыз блогер балдар бар, эжекелер бар, Америкада жашоо тим эле мактап сонун тим эле келсең ушундай бай машина айдайсың, ушунда жашайсың деген бунун баары калп. Трактисттер тим эле 10,000 жарым доллар табат деп табат, бирок анын өзүнүн баасы бар. Мисалы мен Америкада 10 жыл жашоонун ичинен 4 жылын трактте өткөрдүм. 4 жыл ичинде кыйналдым, акырында операция болдум. Операцияга чоң акча берип ден соолукту оңдодум. Демек бул ар бир тапкан акчанын өзүнүн баасы бар. Анан баягы инстаграмда фейсбукта сулуу кооз шошону көрсөтсө ага ишенбеш керек. Ал эми сиз берген суроо боюнча бул жерде негизи мыйзамдашуу документ алуу бул аябай чоң убакыт алат. Кыргызстанга барып очередке туруп бир 200-300 сом бере коюп баягы очередь өткөрө коюп там сүйлөшө кой деген маселе такыр жок. Бул жерде документ кылсаң адвокаттар аркылуу же өзүң белең болсо өзүңүн сайтына кирип документтерди толтуруп баягы кайрылсаң болот. Ар бир паспорт болобу, грин карта болобу, жумушка иштөөгө кагаз болобу, ар бир кагаз почта аркылуу келет. Эч кандай бул жерде баягы сүйлөшө коюп документтерди кыла коюп оңдоо коюп андай деген сөз жок биякта. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде, эгерде документтериң баары туруп турса сен өзүңдүн каадамды убагында аласың. Мисалы үчүн бизде убагында жаш балдар келип алып ар кандай документтерди подделка кылып права, паспорт алганга барганда кармалгандар болуп ошонун жүзүнөн ошол балдардын артынан бизде жанагы айдоо күбөлүү берилген жерлерде Кыргызстанды кара тизмеге киргизип койгон. Азыр ар бир кыргыз Чикагода болобу, кай штатта болобу документ алганы барса двойной контролден өтөт да, 2 жолу текшеришет. Себеби деген буга чейин анча мынча баягы тентек кыргыз балдар кыздарыбыз документтерди подделка кылып алганга аракет кылган күндөр болгон экен да.
Эркин, ошол эле маалда мисалы айтып жатышпайбы, ошол Орусияга баргандан көрө же ошол оңшу Казакстанга барып аз акча таап басмырланып ошенткенден көрө Америкага дагы мыйзамсыз жолдор менен болсо дагы Америкага барып ошол жактан баягы орун очок алып акча тапкан жакшы депчи. Буга кандай карайсыз?
Мексика мамлекети аркылуу Америкага көп адамдардын саны көбөйдү. Мексика аркылуу деле мыйзамсыз жана мыйзамдуу жолу бар. Мыйзамсыз жолу бул Мексикага келип ар кайсы чөлдөр аркылуу Американын территориясына өтүү жашынып өтүп кеткенде бул мыйзамсыз болуп эсептелет да. А экинчи варианты бул мыйзамдуу, бирок бул өтө эле өтөт оор татаал жол, өтө кыйын жол. Кайра айткандай эле баягы анча мынчама жазып атат кыргыз блогер байкелер 10,000 доллар берсең Мексика аркылуу Кыргызстанга алып келем деп. Анын барып калп андай мүмкүн эмес. Анын үчүн ал Мексика аркылуу Америкага келиш үчүн бул өзүнчө бир татаал оор жол. Мисалы үчүн мындай окуя болгон. Мексика аркылуу келип Америкага келип жашап Мексикадан Америкага киргенде бутуна GPS тагат. Сен ар бир баскан жолдун кадамын көрүп турат. Эгерде сен мынакей мен Чикагага келдим, Чикагага жашап турам дегенде GPS такат. Эгер сен башка жака чыгып кетсең автоматически сен Американын мыйзамын бузган болосуң да. Ошентип бир кыргыз бала Мексика аркылуу бутуна GPS тагышат. ал өзү эме келген Норс Каролинага. Норс Каролинадан келип туруп башкаштыкка кетип көчүп кетет. Аны айтпайт көчүп кеткенде миграциондук службага. Анан кийин миграциондук служба чыгат, чыгарган бир чыгат келбейт, эки чыгат келбейт. Үчүнчү жолу чыгарганда келип туруп эле түрмөгө отургузуп, бир жыл түрмөгө кармап, анан депортация кылышкан. Демек Американын мыйзамдары өтө күчтүү иштейт. Америка келген соң ар бир мыйзамды чекесинен туура так аткарыш керек. Турабес аткарасың, документтериң айтылат, же депортация болосуң.
Шарипе же ошо алыста мекен үчүн өзгөчө күйүп бышат эмеспизби? Анан силер ошо Кыргызстандагы кандай маселелер силерди түйшөлтөт? Эмнеге кубанасыңар тескерисинче?
Ошо Кыргызстанда эң биринчи түйшөлткөн нерсе ар ким өз жумушун иштесе, ар ким өзүнө ылайык жумушун иштесе да, анан эле баягы отуруп алып эле ынтымак болсо Кыргызстанда, баягы закон биякта аябай закон күчтүү, законду баардык киши аткарат бияктачы мыйзамды. Ошо Кыргызстанда деле ошо мыйзамды уккан кишилер болсо ошо Кыргызстанда делечи, өзлөрү аракет кылса, мисалы тазалыкты сактаса, ар кайсы жерде таштандыларды таштабаса, ошо ойлогонумчу. Могу ажаткана маселесин ойлогондо вообще бул ажаткана маселеси уялтат да, ушул интернеттен көрсөң, окусаң же ажатканага түшүп кетип өлдү, анан бала өлдү, анан чоң киши өлдү деген, анан ошо Америкадан башка дүйнө жүзүнөн ошо саякатчылар барып атат Кыргызстанга, ушу ажатканасы маселесин көрсөткөндө жаман уяласың да. Жаштар өзүнүн билимин өркүндөтсө, мен жаштардан, Кыргызстандын жаштарынан аябай үмүтүм чоң. Ошолор биздин өлкөнү оңдоп кетет деп ойлойм. Эң айласы кетсе, жок дегенде айты тармагында 6 ай болсо да чыдап окуп, бир жыл болсо да окуп, жумуш таап алса болот Кыргызстандан деле. Анан өзүнүн өмүрүн мындай тоокелге салып, через Мексика аркылуу келем, анан мындай тигиндей деп законсуз иштерди жасабай колунан келсе, ошо грин карт толтурабы же эмне кылабы, законду түрдө бияка келиш керек. Бияка келип жанагындай жазалма документтер жазабай жөн жүрүш керек биякта. Ошо андыктан биздин элдин келечегине мен үмүтүм бар. Кыргызстан оңолуп өнөт өсөт дегендей жаштарыбыз бар эмеспи деп ойлоп турам да.
Эркин, сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Сизди эмне түйшөлтөт Кыргызстанда?
Сөз эркиндиги бузулбаш керек. Тилекке каршы чет өлкөдөгү мекендештер менен жүргөн ушу мекендештердин тагдырын чагылдырган азаттыкты бүгүнкүндө Кыргызстанда сөз эркиндигин бузуп блоктогону аябай ошого жабылып отурабыз. Мындай нерселер болбош керек деген ойлойм. Мисалы үчүн Америкадагы мындай сөз эркиндигин басмырлап, аягында мисалы үчүн мен азыр көчөгө эле чыгып Байден болобу же Трамп болобу каршы плакат менен чыкса, мени эч ким отургузбайт, мени эч ким каламайт. Бул менин өзүмдүн жеке оюм, жеке
позицияңыз,
каалоом. Эгер бул менин Американын сөз эркиндиги. Мисалы эсиңизде болсо, баягы бир кыргыз жараны деген Трамп Тауэрге чыгып алып, Трамп менен сүйлөшүп деген бала кармалганда аны полицияга эч качан кармаган эмес. Ал айткан бунун өзүнүн жеке ою, жеке сөз эркиндиги, бунун жеке демократиясы, буну эч кандай статья жок кармаганга деп аны кошоп чыккан. Бизде деле ошондой сөз эркиндиги болобу, ар бир кыргыз жаран өзүнүн оюн эркин билдире алса деген тилекте. Андан тышкары ар бир адам кайрылат элем, блогерлерге ишенбей эле. Блогерлер кооз сулуу жашоону көрсөтө берет. $10,000, $20,000 Мексика аркылуу Америкага келесиңер дегенде ага да ишенбеге эле, бул негизи мыйзамсыз иш. Ар бир адамдын өзүнүн ишенесине жазылган, колуңардан келишинче аракеттер изденге эле, балким университетке окуса болот, балким грин-картада отурса болот, балким жумуш тапса болот. Грин-картада отургула, аракет кылгыла, окугула, билим алгыла. Эжекем айткандай, бизде деле Кыргызстанда IT аркылуу же траковый компанияларга диспетчер болуп иштеген кыргыздар өтө балалар өтө көп. Мисалы үчүн биякта көптөгөн траковый компаниялар бар, алар Кыргызстанда чыккан. Кимдин англис тили баш жакшы болсо ошол диспетчерский компанияга акча таап иштегендер эле өтө көп. Америкада билим алып Кыргызстанга барып ошол жерде IT школу ачкан деле байкелерибиз өтө көп. Алар деле бүгүнкү күндө айылдарда ар кандай проекттерди ачып, шаарларда мектептер куруп, IT үйрөтүп, ошо Бишкекте отуруп эле Американын компанияда иштеген деле кыргыз балдарды биз күнүгө окуп атабыз жаңылыктардан.
Улан мырза, азыр грин картка тапшырып жаткандарга эмне кеңеш бересиз?
Тапшырып жаткандан чыгып калса сөзсүз түрдө келиш керек. Себеби дүйнө көргөн кишинин дүйнө көз карашы, таанымы башкача болот. Сыртка чыгып эметкен жакшы. Ушул мезгилде даярдыктуу болуш керек. Ошо тил жагынан өзгөчө, анан кесип өзгөчө мен суранат кылам, ошо эгер кесиби болгон болсо, ошол кесиптин үстүндө өткөндөрсүңдөр. Бул чач тараш болобу, атандай аш болчулук болобу, жол болсо машина оңдоо, кыскасы ошол, кыскасы бул жерде кесиптүү киши наамын оңойт алат.
Чоң рахмат, ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз грин карт толтуруу процесси жана АКШга кетүүнүн жол жобосу, ал жактагы жашоонун оош кыйышы тууралуу Чикагодогу журтташтарыбыз менен бирге сүйлөштүк. Биз менен байланышта Шарипа Мөндөшова, Улан Азимбаев жана Эркин Урманбетов болду. Силерге чоң ыраазычылык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушул эле талкуунун аудио версиясын биз сайтыбызга, YouTube каналыбызга жана подкаст каналдарыбызга аудио түрүндө жайгаштырабыз. Сайтыбыз учурда Кыргызстанда бөгөттөлүп турат, бирок сиз биздин тиркемебиз аркылуу кирсеңиз болот. Мындан сырткары VPN сервистери менен да сайтыбызга баш бага аласыз. Бул чыгарылыштарды Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.